Hartlik goeiemôre broeders en susters. Welkom by ons in die erediens. Eers 'n kort advertensie. Die naweek van die 12de tot die 14de Mei, soos wat u weet, hou ons gemeente ons 70ste verjaarsdag. Daai naweek is 'n feesnaweek en ons begin die Vrydag aand. Dit is die kaartjie vir die Vrydag aand, so 'n pragtige kaartjie vir R50. Daai aand hier in die saal het ons 'n aand van lag en kuier en die aand se naam is Stoepstories. En ingesluit by dit is daar 'n ete. Dis hoekom dit R50 is. Die ander aand is die Saterdag aand, dan het ons 'n professionele groep wat kom sing. Hulle naam is Voices Divine en hulle is net R30. Want dan moet jou eie kos bring. So dan gee ons jou R20 afslag. Dan eet jy by die huis. So, as jy graag kaartjies vir daai twee aande wil kry, praat met jou ouderling of met jou diaken, of as daar mense is wat jy weet, oud lidmate van die gemeente was, of iets van dit saam met ons wil kom deel, dan is jy baie welkom. Praat met jou ouderling of jou diaken, hulle kan sorg dat jy vir jou kaartjies koop. Goed, dit is wat die advertensie betref. Ons collectus, barmhartigheid en by die deure vir die teologiese skool se biblioteek. Daar is nie katekisasie vir oggend nie as gevolg van die skoolvakansie, maar soos wat jy gehoor het, is daar steeds tee om wat die susters waarvoor ons baie dankbaar is vir ons skink na die diens, mekaar gou-gou 'n bietjie groet. Dan vanaand het ons 'n gesamentlike diens met Centurion. Dit is hulle beurt en hulle bied onder andere as deel van die diens ook vanaand 'n paasprogram aan. U is hartlik welkom om dit by te woon. Ons eie koor oefen met die oog op ons feesnaweek na afloop van ons diens vanoggend nadat ons goue teekie gekap het. Kom ons terug dan oefen ons hier agter by die orgel. Dan, daar is nie Bybelstudie Dinsdag nie, as gevolg van die vakansie, maar die Silverkrone se bestuur vergader wel Dinsdagoggend om 10:00 hier by die kerk. Eerskomende Vrydag die 7de, is dit Goeie Vrydag, en dan is die diens 9:00, gesamentlik die oggend by Centurion, soos wat ons al die gewoonte het by die paasdiens. Goed, vandag verjaar daar niemand nie, maar in die week verjaar Suster Hazel Oosthuizen maandag, dis nou môre, baie geluk en baie seën vir die jaar wat voorlê. Sy is 85. Alige ouderling Erik Oosthuizen verjaar mos donderdag, né? 84. Almal wat verjaar, baie geluk en in die besonder hierdie twee lidmate van ons vir wie ons na afloop van ons afkondigings die Here se seënbede gaan sing en ook vir almal wat die week verjaar. Nadat die Here ons met sy seën gegroet het, loof ons hom met die woorde van Psalm 89 vers 1 en vers 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in Jesus Christus, ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die afkondiging van die Here se wet en dan antwoord ons op die Here se wet daarna met die sing van Psalm 60. Ons sing daarvan die derde vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. In die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons is in die lijdingstyd van Jesus en ek lees vir ons Markus hoofstuk 14. Ons begin lees by vers 32, maar ons fokusgedeelte vir die prediking begin dan by vers 43 tot 52. Markus 14 vanaf vers 32. Ons begin lees waar ons Jesus vanoggend ontmoet in die tuin van Getsemane. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels, sit hier terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Hy het 2 entjie daar vandaan op die grond gaan kniel en hy het gebid dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moontlik. Neem hierdie lydingsbeker van my af weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 1 uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle slaap en rus julle nou nog. Dit is genoeg, die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. En dan deel van ons fokusgedeelte begin nou. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daaraan saam met 'n klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Toe hy dan daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat daar gestaan het, het 'n swaard uitgepluk, daarmee na die slaaf van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer en julle het my nie gevange geneem nie, maar die skrif moet in vervulling gaan. Toe het al die disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. 'N sekere jong man is saam agter Jesus aan met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Ons gaan dan in die prediking hierdie gedeelte met u behandel, wat handel oor die verraad van Judas. Kom ons bid saam. Hoe groot is u, ons almagtige God. Ja, ons is vanoggend hier in u heilige naam, rondom u heilige woord by mekaar. En dit in die besonder omdat ons terugdink aan die lyding van ons Here Jesus Christus, toe hy hier op aarde was, ons middelaar, wat in ons plek hiernatoe gekom het, om u verlossingsplan te kom waarmaak. Wat 'n heerlike voorreg om dit in gedagtenis te roep en om te besef dat elke oomblik van u lyding 'n oomblik is waarna ons, waarvoor ons na u opkyk, omdat u in u groot genade neergebuig het om ons te kom verlos, om ons aan te raak en om ons te roep by die naam. En omdat u ons geroep het, omdat ons as gedoopte kinders van u hier by mekaar is, daarom weet ons u is self ook hier. En ons antwoord ook op u roepstem, deur in geloof en met dankbaarheid u te loof en te prys, terwyl ons u dank vir al die gawes wat u oor ons uitstort. Ons dank u in die besonder vir u kerk hier op aarde, dat u in 'n donker wêreld steeds u lig laat skyn deur u kerk en deur u gemeente, en dat daardie lig 'n sigbare gevolg in hierdie wêreld het. Daarom bid ons dat ook in hierdie Paastyd die lig wat deur u kerk uitgestraal word, raak gesien sal word en dat dit ook harte van sondaars sal aangryp. Wees in die besonder met ons gemeente, dink aan hulle wat in hierdie vakansietyd weg is en hou hulle tog veilig, veral op die paaie. Bewaar tog ons kinders in die vakansietyd, hou hulle naby aan u hart. Wees met hulle wat in hierdie tyd swaar kry, ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat worstel, hulle wat na u roep. Wil u tog self bevry op u tyd en antwoord wanneer u weet dis reg om te antwoord. Versterk ons in ons stryd teen die bose en spreek ons nou aan deur die woord. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Voordat ons na die prediking van die Here se woord luister, sing ons met die oog daarop Psalm 59 die 2de en die 7de verse, 'n Psalm wat ook vir ons baie mooi vertel van die lydingstyd. Broeder en suster, wat 'n bekende deel uit die Bybel, hierdie geskiedenis van die verraad. Maar dink jou self nou vanoggend in, leef jou as ware in hierdie gebeure in. En dan besef ons, dit wat ons hier lees, wat 'n oomblik is dit tog nie. Wat 'n oomblik in die geskiedenis. Daar staan hulle teenoor mekaar. Dis die groot oomblik. Jesus en Judas. Die seun van God, die sondelose, teenoor die verraaier, wat hom groet, soos 'n mens 'n innige vriend groet, met 'n kus. Die waarheid teenoor die groot leuen. Ja, broeder en suster, daai oomblik het in ons voorgelese gedeelte aangebreek. Die begin van die laaste bedryf van die dramatiese lewe van Jesus se aardse bestaan. Hierdie is die aanvang van die laaste toneel van lyding. Deur hierdie troubreuk te pleeg, word die seun van die mens oorgelewer in die hande van sondaars, verraai met 'n gemaakte vriendelike soen. Hoe laag het die mens tog nie gedaal nie? Hoe diep het die mensdom nie geval nie? So diep dat hy op so 'n manier sy eie verlosser uitverkoop. Maar let tog in hierdie oomblik hoe meesterlik Jesus juis hierdie verfoeilike oomblik hanteer. Die oomblik van skande en smaad word 'n oomblik waar Jesus se koningskap in hierdie donker van die nag skyn. Rustig vra hy vir hulle: "Wie soek julle?" "Vir Jesus van Nasaret," sê hulle. "Dit is ek," antwoord hy. En toe hy dit sê, lees ons in Johannes 18, het hierdie klomp gewapende boewe teruggeduins en op die grond geval. Hoe ironies, hoe pateties. So lyk die mens wat vir God wil aanval. Kom ons staan vir oggend stil in hierdie lydingstyd by Jesus se verraad, die begin van die middelaar se finale offer vir sondaars se verlossing. En as drie hoeke waaruit ons na hierdie geskiedenis gaan kyk. In die eerste plek let ons inderdaad op Judas, die verraaier. Dan kyk ons in die tweede plek na Jesus, die middelaar. En laastens staan ons dan stil by hierdie ontsaglike offer wat gebring word. Ons begin by Judas, die verraaier. Nou Judas verskyn hier in die maanlig in Getsemane. Hy is eintlik 'n uitstalling van die in sonde gevalle mens. Hy beliggaam die mensdom wat geval het. Die boosheid van die mensdom, van die mensheid, vertoon eintlik hier sy hoogtepunt. Daardie soen, daardie soen, daai draaipunt oomblik, wat dit wil laat voorkom asof die sonde oorgevat het en alomteenwoordig is. Dit is die uur van die magte van die bose wat hier begin. Die heerskappy van die magte van die duisternis. Ons let, broeder en suster, op die kombinasie van die verskillende forme van sondes wat in hierdie uur, in hierdie gebeure manifesteer. In die eerste plek is dit so opvallend vir die leser. Die boosaardigheid, die woede, die vyandskap van hierdie samesweerders wat hulle hier vertoon. Dit val 'n mens op, né? Dis asof jy dit met 'n mes kan sny. Hulle vertoon hulle haat teenoor Jesus. Die priesters en die skrifgeleerdes en die oudstes het eintlik lankal hierdie oomblik, hierdie inhegtenisname beplan. En hierdie mense was so opgesweep en opgewerk. Want jy moet mooi verstaan, Jesus se wonders en sy genesings het hierdie groot koppe daarbo in 'n geweldige verleentheid gestel, veral nadat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het, het hulle hom as 'n groot opponent en 'n groot probleem begin beskou. Hulle het die lig gehaat, want hulle het die Satan in hulle harte en in hulle godsdiens vertroetel. Dis die eerste ding wat ons opval. Verder is dit opmerklik wat 'n vreemde en onheilige alliansie hierdie klomp skurke was. Die Joodse Raad span saam met die grootste vyand wat hulle verag het, saam met die Romeinse owerheid. Die Romeinse owerheid span saam met die Jode, mense waarvoor hulle geen tyd gehad het nie en geweldig op neergesien het. Maar wat ons eintlik hier moet raak sien, is hierdie is 'n samesmelting en 'n samewerking van staat en kerk, wat saam optrek teen God se seun. En dit is nie sonder rede nie dat ons lees dat selfs die hoofpriester se eie persoonlike slaaf daar teenwoordig is. Hierdie is 'n saamgevlamste bende met 'n gemeenskaplike vyand. En hierdie gemeenskaplike vyand, nog 'n dingetjie wat ons oplet, is ongewapen. Verder val nog iets ons op. Hierdie skandelike ontrouheid en hierdie valsheid van Judas self. Och, broeder en suster, dit staan natuurlik soos 'n pitsweer uit. Hierdie lyding van Jesus, wat beleef hoe een van sy eie leerlinge teen hom draai, hoe hy geld vat om sy eie meester uit te verkoop. Kan u dink wat 'n vernedering moes dit nie vir Jesus gewees het nie, so uit sy kernmiddegroep. Nou ja, die aanvallers reageer uiteindelik op daardie kus. Dit was die afgespreekte kus. Hulle is so lafhartig. Hulle kom vang vir Jesus in die nag. Daar waar die gewone mense hulle nie kan sien nie en hulle nie kan keer nie. Hulle weet, hy's onskuldig, maar hulle druk hierdie aanval so geheimsinnig in die nag deur. En hulle weet voor hulle siele, dat hierdie Jesus vrede gepreek het. En dan wonder 'n mens by jouself as jy so lees, waarvoor die wapens? Wat maak dat hulle voel hulle het wapens nodig? En dan nog, hoe erg moes dit nie gewees het nie, dan vlug sy vreesbevange disippels en hulle los hom alleen tussen daardie booswigte. Snaaks, as mens dit lees, is dit amper asof 'n mens hulle vir 'n oomblikie wil oorsien vir hierdie swak loyaliteit. Amper op vir 'n oomblikie verstaan wat hulle, hoekom hulle dit doen. Dalk is dit omdat ons maar dieselfde sou doen, nie waar nie, in daai situasie. Ons moet nooit vergeet nie, dit was sonde. Dit was sonde. Hulle kon nie Sabbat hom waak toe hy gebid het nie, en hulle het nie by hom gestaan toe hy bedreig is nie. Sulke hartseer woorde wat ons in hierdie stuk lees, daai woorde, en hulle het hom in die steek gelaat. Nou vreeslik om te lees, ne? Nou ja, kom ons kyk in die tweede plek, na die ander kant, en dit is die kant van Jesus, die middelaar. Nou, broeder en sister, moeilike tye, wys wie jy regtig is. Jesus se glorie raak in hierdie donker geskiedenis al hoe duideliker. Sy waardigheid troon eintlik hier op 'n stil manier bo al sy aanvallers uit. Die kalmte wat uitstraal wanneer hy hulle byvoorbeeld aanspreek. Net kort tevore het ons gelees, het hy in gebed met trane en sweet geworstel. Maar nou, hier, is sy gees rustig. Hy het krag en hy het berusting in sy Vader gevind. En hy ontmoet sy vyande met helderheid van uitsig en met vasberade dapperheid. En dit val die leser op dat hy gereed is. Sonder om te kla, lê hy homself neer op die pad wat vir hom berei is. Hy identifiseer homself aan die hoëpriester se handlangers. En hy bied nie weerstand nie. En hy verbied dit as Petrus gewelddadig raak. Hierdie meesterlike optrede verskil van vorige geleenthede waar hy ook bedreig was. Voorheen het hy byvoorbeeld sy opponente vermy, of hy het uit hulle lokvalle ontsnap, en ons verstaan dit, omdat hy self voorheen gesê het, niemand neem my lewe van my af weg nie, ek self lê dit neer. Selfs in hierdie omstandigheid, genees hy nog in geweldige, wonderlike oomblikke, die beseerde oor van Malchus, die bediende van die hoëpriester. Ja, ons lees in hierdie situasie van die laaste wonderwerk van Jesus, wat hy op aarde doen, hier in die tuin van Getsemane. Dis verstommend. Hoe anders is hy toch nie, as almal wat hom daar omring nie. Jesus se optrede hier wys duidelik dat hy stap vir stap die wil van sy Vader wil doen en dat hy die skrifte wil vervul. Hy wys so mooi vir ons dat hy nie 'n gewone mens is nie. Hy is God se seun. Sondaar mense sou natuurlik totaal en al anders opgetree het, maar nie Jesus nie. Onberispelik is sy optrede. Sy eie profesie wat ons net voorheen in hierdie hoofstuk gelees het, dat hy nou oorgelewer gaan word, word hier voor ons oë waar. Nou, wanneer hy Getsemane verlaat, nou betree hy die weg na die finale offerande. En dis waarmee ons natuurlik nou afsluit. Ons kyk na hierdie groot offer vir verlossing. Nou, broeders en susters, Jesus se hele lewe was middelaars lewe gewees. Hierdie laaste deel wat in hierdie geskiedenis beskryf word, versnel en intensiveer sy rol as Messias. Hy het gekom juis met die uitsluitlike een enkel gedoel om te offer. En wanneer hy Getsemane nou achterlaat, is dit die begin van die einde. Sy merkwaardige toewyding aan hierdie taak is opvallend. Hy weet wat voorlê. Hy is voorbereid daarvoor. Dis die beker wat nie by hom verby kan gaan nie. En dit omdat hy hier reeds in ons plek inbeweeg. As hy uit Getsemane uitbeweeg, dan beweeg hy in jou plek in. Hy word behandel asof hy ons is. Asof hy 'n skuldige oortreder is. Hy deel die skande en die verdoemenis van 'n krimineel en hy word by die oortreders gereken. Onverdiende lyding, spot en vernedering wag nou vir hom. Jesus begin homself voorberei vir die dood. Ons sien die lam wat hier uit Getsemane uitgelei word, ter slagting. Hy is gebind, hy is op pad na die altaar toe. Hy gaan die sonde van die wêreld dra, hy gaan die prys betaal. En daar is geen ander een wat dit kan doen nie. Jesus weet dit. Hy weet. Hy is die man van smarte. Met sy verraad het dit nou werklikheid geword. So sien elkeen van ons onsself vanoggend waar ons uit Getsemane uitgelei word. Dis wat ons verdien. Laat ons dit nooit vergeet nie. Sy offer roep ons op. Kyk na hom met dankbare vertroue. Daai wat jy daar sien, is jou pad na verlossing. En daarom, broeder en suster, moet nie geflous word wanneer die wêreld jou vriendelik groet nie. By die wêreld is daar nie hierdie redding te vind nie. Jy moet mooi kyk en jy moet wakker wees dit wat die wêreld bied, die manier hoe die wêreld groet, dis vals. Dis agterbaks. Dit het jou ondergang ten doel. Vir die Here se kerk is die verraad van Jesus 'n verskriklike oomblik. Dit leer ons die slinksheid van die bose. Maar broeder en suster, God dank, daar's vir ons ook 'n ander groot oomblik, 'n groter oomblik selfs wat wag. En dis daardie dag waarna ons so uitsien. Wanneer ons hom, ons verlosser, weer sal sien. En dan sal het vir almal precies duidelik wees wie hy is. Die bose magte sal hom dan nie soos 'n misdadiger wegneem nie. Hy sal as 'n oorwinnaar, as die oorwinnaar, triomferend voor ons verskyn. En dit sal die laaste toneel, die laaste oomblik van die eeue wees. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, wanneer ons u vernedering en u lyding voor ons sien afspeel, dan besef ons, u het dit in ons plek en vir ons gedoen. En dan plaas ons die hand op die mond, want ons het nie woorde nie. Maar in ons harte is daar dankbaarheid en is daar liefde vir u, want ons weet wat u vir ons gedoen het en ons bewonder u daarvoor. Ons dank u daarvoor. Seën ons in hierdie dag, 'n wonderlike rusdag wat u vir ons gee. Maak ons altyd opreg dankbaar vir u versorging en u bewaring. Ons loof u groot naam in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes antwoord ons met op die prediking van die Here se woord met skrifbereiming 2-4 verse 1, 2 en 3. tref nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.